Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Hikmatlar kitobining 15-bobi 8-oyatida shunday deyilgan: To'g'rining ibodati esa uning quvonchi. U bizning ibodatlarimizdan shodlanadi. Aziz do'stim, Rabbimiz to'g'risida o'ylash uchun hozir bir necha daqiqa ajrating. Agar boshqa fikrlar xalaqit bersa, muqaddas ruhdan Xudovandni ulug'lashingiz uchun yordam berishni so'rang. U Xudoga yoqadigan narsalarni yuragingiz va fikringizga soladi. Bilingki, Xudovand haq Xudodir. Uning o'zi bizni yaratgan. Bizlar har birimiz unga tegishlimiz. O'z xalqiyu, yaylovining qo'ylarimiz. Chunki Xudovand izgudir, abadiy inoyatlidir. Sadoqati esa davrdan davrga hukm surar. Quddus shahridan ketib qolmanglar, balki otamning bergan va'dasi amalga oshguncha u yerda kutib turinglar. Sizlar bu va'dani mendan eshitgansizlar. Yahyo payg'ambar odamlarni suvga cho'mdirib tavba qildirgan. Sizlar esa ko'p o'tmay muqaddas ruhga cho'mdirilasizlar deb yozilgan Havoriylar maktubining 1-bobi 4-5-oyatlarida. 10 kundan keyin ular muqaddas ruhga cho'mdirildi. Ularning cho'mdirilganining belgisi ularning hammasi o'zlari hech qachon bilmagan tillarda Xudovandni ulug'lashni boshlashgan. Ularning atrofida bo'layotgan ishlarni ko'rib turgan insonlar bo'lgan. Albatta, ular bu nima ekanligini so'rashgan. Butrus ularga dedi: "Tavba qilinglar va gunohlaringiz kechirilishi uchun har biringiz Iso Masih nomidan suvga cho'mib iymon keltiringlar. Shunday qilib, muqaddas ruh inomini olasizlar. Chunki bizning Rabbimiz Xudovand bu va'dani sizlar bilan, farzandlaringiz va shuningdek, hamon uzoqlardan chorlamoqchi bo'lgan hamma odamzod uchun bergan." Shundan keyin ko'plab odamlar muqaddas ruhga to'lishdi. Bir kunda taxminan 3000 odam edi. Chunki Xudovand o'ziga chorlagan insonlarning hammasi degan va'da amalga oshdi. Imonlilar hanuzgacha muqaddas ruhga to'lmoqdalar. Hech kim qolib ketishni istamaydi. Avvallari kimdir shu narsaga qiziqqanda hayron bo'lgandirsiz. Agar allaqachon muqaddas ruhga cho'mdirilgan bo'lsangiz, ko'p narsani bilishingiz mumkin. Bilganlarimizni esa amalda qo'llash va Xudovandni ulug'lash uchun ishlatishimiz zarur. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.